Un cuvânt pentru tineri, așadar, așa cum se găsește scris în 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 2, citim de la versetul 13 până la versetul 20. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 13. Pagina în Biblie 1199. 1199. Haideți în liniște, cu respect, să ascultăm cuvântul Domnului. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe Cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel din urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ei noștri, căci dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Amin. Să ocupăm locurile. Una dintre preconcepțiile răspândite destul de frecvent în bisericile creștine este că tinerețea nu este prea compatibilă sau nu face casă bună cu spiritualitatea. Așadar, această preconcepție susține, într-un fel sau altul, mai direct sau mai voalat, că spiritualitatea de înaltă ținută aparține mai degrabă celor mai în vârstă decât celor mai tineri. Suntem aici în această seară și sunt aici cu dumneavoastră, dragi tineri, în mod special, ca să demolăm această preconcepție și să admitem în această seară, o seară care și ea se încadrează în această temă, nu? Viața spirituală, să admitem pe baza cuvântului Dumnezeu că viața spirituală e valabilă și pentru tineri și e valabilă pentru orice vârstă. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Nu trebuie să aștepți să adaugi zeci de ani de pocăință, de umblare cu Dumnezeu. Se poate la orice vârstă, chiar și la vârsta tinereții, să fii un om spiritual, să fii un tânăr spiritual. Și Domnul să ne ajute la toți. Lumea în care trăim noi vorbește în fel și chip despre tinerețe. Mass media, învățătorii, formatorii de opinie, cum sunt ei numiți, nu? Toată această industrie, mass media, ne prezintă tinerețea ca vârsta la care e bine să faci tot ce poți, cu condiția să nu deranjezi pe cel de lângă tine. Că, de fapt, asta e libertatea modernă, așa înțelege lumea libertatea modernă, cât de departe de libertatea lui Hristos, nu? Libertatea biblică. Prin urmare, vârsta la care poți să-ți permiți orice este vârsta aceasta a tinereții și e bine să o fructifici și să nu ratezi nicio clipă, pentru că, spune psihologia și filozofia lumii în care trăim, vine o zi când nu o să mai fii tânăr și nu o să te mai ajute puterile și picioarele, nu o să te mai țină așa de bine și intelectul și memoria și așa mai departe. Și nu o să mai ai această efervescență, nu? Cum e la vârsta tinereții și atunci o să regreți că n-ai profitat de viață. În această seară vrem să arătăm că nu la fel sau nu tot așa înțelege și Scriptura tinerețea. Și mesajul este intitulat Tinerețea și viața spirituală. Tinerețea și viața spirituală. Ce spune Biblia, dragi tineri, despre tinerețe? Haideți să facem o incursiune în textul Scripturii. Ce spune Biblia despre tinerețe? Fac de la început o precizare pentru tineri în mod deosebit, deși puțin de aici mă cunosc, mă cunoașteți în mod personal. Vreau să vă asigur, dragi tineri, de tot respectul meu și de toată prețuirea mea. Și anumite lucruri care le voi spune aici, legate de ce spune Scriptura despre tinerețe, să nu înțeleagă cineva că o spun cu dezinteres sau cu oarecare patimă, sub nicio formă. Vreau numai să spunem ce scrie în Biblie, că dacă înțelegem ce spune Biblia despre tinerețe, vom înțelege cum se tratează tinerețea, nu? Cum se comportă la tinerețe, cum e să fii spiritual la tinerețe. În primul rând, prima informație pe care Biblia o dă despre tinerețe nu este deloc favorabilă tinereții. Prima informație care Biblia o dă despre tinerețe nu este de bun augur. Nu poți să ieși cu ea în lume și să zici ca tânăr astăzi să te duci la această întâlnire și să spui ce frumos vorbește Biblia prima dată despre tinerețe. În prima carte, Genesa 8, versetul 21, după ce Noe iese din corabie, după ce potopul s-a sfârșit, zice că Noe a zidit, și acum tinerii loc să contribuie mai mult ca la celelalte programe, a zidit un altar. Sunt sigur că știați, dar n-ați vrut să mă întrerupeți. Un altar, a zidit un altar. După ce a zidit altarul acela, a dus o jertfă Domnului. Scăpaseră de potop și când scap de potop, nu-i rău să aduci și să faci o jertfă pentru Domnul, nu-i rău. De regulă, cine a făcut altare în Vechiul Testament, o sta lângă Domnul. Când nu a mai făcut altare, nu mai sta lângă Domnul. Vezi Avram, de exemplu. Zidește un altar, aduce o jertfă și apoi Domnul are o vorbă de spus, are ceva de spus și spune așa. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, auzi Domnul în inima lui, auzi dragi tineri, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că, și acum atenție că intervine tinerețea, pentru că întocmirile gândurilor omului sunt rele din... Dumneavoastră a spus-o, din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Adică Domnul face o constatare și spune așa. După câte văd eu persoana umană, creatura lui, nu? Dar creatura lui care a căzut în păcat, da? După câte văd eu persoana umană, ar merita să o tot lovesc mereu și să trimit potopul periodic peste popor, peste pământ. Însă, cu toate că gândurile omului sunt rele încă din tinerețea lui, n-o să mai nimicesc pământul prin potop. Și dacă va fi să intervin în istorie când Dumnezeu a intervenit, o să intervin altfel, nu prin potop. Așadar, prima menționare a tinereții din Scriptură stă sub semnul păcatului universal. Dar nu vă supărați că v-am cerut să nu vă supărați pe mine și să mă înțelegeți în dragoste. Prima remarcă a Scripturii legată de tinerețe stă sub semnul neplăcut al păcatului universal. Într-un fel, deși nu vrem să facem aici o exegeză prea amplă pe acest verset, ar fi interesant, poate cu altă ocazie, într-un fel, aici avem de-a face cu o remarcă a Domnului, cum că la tinerețe, și asta este primul mare adevăr, la tinerețe, sau la vârsta aceasta, suntem extrem de predispuși la păcat, la a păcătui. Așadar, primul mare adevăr pe care spune Scriptura despre tinerețe este că e vârsta la care suntem cel mai predispuși la păcat, la a păcătui. Păcatul, sub orice formă ar fi el și mai ales păcatul carnal, păcate carnale, da? Relații intime în afară, înainte de căsătorie, consumul de alcool, de droguri, de filme, da? Indecente și așa mai departe, distracțiile, tot felul, tot ce se include aici, tot ce ține de poftă, nu? De pofta firii pământești, de pofta ochilor, cum am citit aici, de lăudăroșia vieții, toate acestea sunt mai la îndemână unui tânăr decât unui om în vârstă. Haideți să fim rezonabili. Chiar dacă un om la 70 de ani ar vrea să meargă la discotecă, bal doare una, bal doare alta. Nu? Cât de greu e unui om care, să zicem că ar vrea să meargă la 70 de ani. Cât de greu îi vine, nu? Poate nu mai conduce, nu? Să o ia pe jos, până ajunge, poate se termină discoteca, deși ține destul de mult. Câte inconveniente, nu? Pentru un bătrân care ar vrea și el să facă ce fac tinerii. Haideți să mai luăm un exemplu. Un om mai în vârstă, nu? Care ar vrea și el să mai fie iubăreț ca la tinerețe, cum se spune. El poate doar să gândească, să-și dorească, să glumească pe astfel de subiecte, dar în mod real. Numai un om fără minte, nu? Poate să vorbească la modul serios, că el mai vrea să ia viața de la început și vrea să aibă o prietenă și să se căsătorească, așa mai departe. Dar chiar dacă admitem că omul acela este văduv, să presupunem, nu? Deci teoretic ar putea să se recăsătorească, dar iată, e vârstă. Așadar, vârsta aceasta a tinereții, pentru că la vârsta aceasta, când suntem tineri, avem foarte multe visuri și avem foarte multă putere. Din toate punctele de vedere, suntem plini de viață, e vârsta când suntem plini de viață, suntem foarte predispuși la păcat și este o vârstă predispusă la păcat. Se mai adaugă la asta, dragi tineri, cu tot respectul, lipsa de experiență, experiență de viață. Nu mă refer numai experiența spirituală, ci experiența de viață. Și atunci când le pui toate astea cap la cap, arată că vârsta aceasta a tinereții este tare vulnerabilă din punct de vedere moral. Din ce cauză credeți că întâlnim tineri, și e dureros ce spun acum, care cad în diferite abateri morale, da? Au diferite căderi la această vârstă și apoi regretă, chiar dacă Domnul i-a iertat și chiar dacă ei sunt siguri de asta și s-au întors la Dumnezeu cu toată inima. Sunt adulți, stai de vorbă cu ei și regretă cum au putut ei, în perioada aceea a tinereții, să se depărteze de Domnul și să aibă alunecarea aceea. Cum au fost ei în stare de așa ceva și le pare extrem de rău. Așadar, dragi tineri, ca să înțelegem cum se tratează tinerețea, trebuie să știm în primul rând că e o perioadă predispusă la păcat, mai predispusă decât alte perioade, pentru că atunci suntem cel mai plini de viață. Al doilea adevăr din Scriptură. Tinerețea este cea mai exuberantă, cea mai plină de voioșie, perioadă a vieții. Eclesiastul 11:9 spune așa, și cred că știți, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima, cum? Veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Acum citim și mai departe, nu ne convine, dar citim acum, nu? Așa scrie acolo. Dar să știți că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Dar auziți ce spune după aceea, una caldă, una rece. Ia auziți. Gonește orice necaz din inima ta. Nu le băga în seamă, adică. Și depărtează răul din trupul tău. Căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Asta e rece, știi, nu-i? Rece una caldă, vedeți? Ne spune să ne bucurăm, apoi ne spune că vine o judecată, apoi ne spune să gonim orice necaz din inimă și să fim veseli, nu? Să fim happy, fim minunați întotdeauna, și apoi spune că oricum tinerețea e trecătoare. Vedeți cum ne ține Eclesiastul? Interesant, ce retorică interesant. Oricum, tinerețea, spune Scriptura, ca și al doilea mare adevăr, este perioada cea mai exuberantă. În tinerețe ne vine să sărim și să ne bucurăm aproape din orice. Copilărește uneori, nu? În tinerețe ne vine să credem aproape orice. Și avem un soi de naivitate care se asociază cu tinerețea, nu-i așa? Uitați-vă în Eclesiastul, în cuvântul acesta, și o să vedeți că bucuria, veselia, este pusă în mod deosebit, încadrată în această perioadă din viață numită tinerețe. O să-mi spuneți ce problemă e că suntem bucuroși și că suntem exuberanți în tinerețe. Nu-i nicio problemă. Totul este ca exuberanța noastră, bucuria noastră, veselia noastră, să o aducem în biserică și să-i înveselim și pe alții. Domnul să vă ajute la aceasta. Plecați acasă, plecați în bisericile de unde veniți, se termină conferința, duceți exuberanța aceasta celor care nu mai sunt de vârsta voastră și o să vedeți ce bine o să fie. Haideți să mai luăm exemple cu exuberanța. Proverbe 5:18. Izvorul tău să fie binecuvântat, spune același autor, Eclesiastul, Solomon. Și bucură-te de nevasta tinereții tale. Domeniu interesant, nu? Nu o să mai găsiți nicăieri în Biblie spunându-se, sau spunând unui adult căsătorit, spunându-i se, bucură-te de nevasta bătrâneții tale sau de nevastă.
Însă o să găsim și aici și în alte locuri, dar nu intrăm acum în amănunte, bucură-te de nevasta tinereții tale. Adică Scriptura vrea să spună următorul lucru. Atunci când ești tânăr și când tânăr te și căsătorești, există o anume bucurie, o anume împlinire, o anume trăire intensă a dragostei între cei doi, și dragostea agape și dragostea eros, la ambele mă refer, o trăire atât de intensă încât până și cuvântul Domnului îi spune bucură-te, pentru că e perioada bucuriei. Chiar dacă ești căsătorit, ești încă tânăr, bucură-te de această relație. Cu condiția, cum spune Apostolul Pavel, ca fiecare să-și aibă nevasta lui. O să revenim la asta. Până când revenim, vreau să vă spun, în special băieților, pentru că și am fost băiat și tânăr, în special băieților, nu vă angajați într-o relație, asta într-o paranteză, decât dacă vedeți în fata respectivă potențiala voastră soție. Nu uitați că până nu semnați acolo, la starea civilă, ea este potențialmente nevasta altuia, da? Chiar dacă nu este de adevăratele, dar este potențial nevasta altuia. Prin urmare, nu vă puteți juca cu sentimentele ei și nici invers. Proverbe 20:29, același înțelept spune, slava tinerilor este tăria, auzi, puterea, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Nu accelerăm pe perii albi, accelerăm acum pe tinerețe, nu? Pe tărie, pe exuberanță. Așadar, Biblia recunoaște și în alte pasaje, acestea numai ca să ne edificăm, recunoaște că la tinerețe suntem plini de bucurie. Uneori o bucurie inexplicabilă, alteori din râs, știți, dăm în plâns. Dar, mă rog, asta este. Suntem plini de bucurie. Al treilea mare adevăr. Tinerețea este perioada din viață în care suntem cel mai influențați de instincte și de emoții. Asta e prea de tot, nu? Hai să fim sinceri. Suntem cei mai influențați de instincte și de emoții. Adică, este o perioadă din viață când rațiunea, da, să nu zic că este în concediu, să zicem doar că este, cum să zicem, cu jumătate de normă. Rațiunea nu este foarte solicitată, însă emoțiile, da, instinctele cu care ne-am născut și care până la urmă sunt de la Dumnezeu, că nu le-am procurat noi de nicăieri. De regulă cu instinctele și cu emoțiile stăm foarte bine. Așa se face că găsești tineri care până se căsătoresc s-au îndrăgostit de zeci de ori. Și stai și te întrebi ce viață interesantă și îți povestesc ei de fiecare experiență de felul acesta, fiecare este unică și ce au trăit ei în fiecare experiență de felul ăsta. Drept e că nu-i prea recomandat. Dar asta arată că emoțiile sunt la ele acasă, funcționează bine, nu partea emoțională. Da? Deci, în această perioadă din viață, este un alt adevăr așadar, instinctele și emoțiile sunt deasupra rațiunii. Prin natura noastră, dragi tineri, suntem în acea perioadă, în această situație. Dacă nu o recunoaștem, așa cum trebuie, corect, după Scriptură, o să ne trezim că nu știm de ce facem greșeli și nu știm de ce, da? Nu știm de ce să ne păzim dacă nu recunoaștem. Prin urmare, dacă instinctele și emoțiile sunt la rang înalt în tinerețe, înseamnă că aici e zona unde trebuie să avem mare grijă. Domnul să ne ajute. Când spun instincte, nu mă refer numai la instinctul sexual, mă refer și la el, dar mă refer la orice alt instinct. Când spun emoții, nu mă refer numai la emoții de felul acesta, da, la sentimentalisme sau la sentimente de iubire, de dragoste față de cineva. Nu numai la ele mă refer, și la alte emoții și la alte genuri de emoții. Haideți să luăm din cuvântul Domnului două pasaje. Mai întâi luăm pe cel din Noul Testament. Pavel îi spune în 2 Timotei 2:2, spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Păi dacă Pavel a spus, fugi de poftele tinereții, înseamnă că sunt anumite pofte specifice pentru, spuneți, pentru tinerețe, ați văzut? Sunt specifice pentru tinerețe. Cum sunt alte pofte, probabil, specifice pentru alte perioade din viață, dar nu e subiectul nostru acum. Haideți să citim ceva foarte frumos tot de la Eclesiastul, din Proverbe. Puteți să și deschideți să mă urmăriți. O să citesc câteva versete. Capitolul 7. Și din această lectură o să înțelegem mai bine decât aș putea eu să vă explic cum e cu tinerii sau cum e cu tinerețea. Hai să citim de la versetul 7. Proverbe 7:7. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat, ce scrie acolo, fără minte, poate și o fată să fie fără minte. A nu se înțelege că numai despre băieții vorba. Dar acum, dacă el era bărbat, a scris de băieți. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei, a străinei. Auzi, cum încep instinctele și emoțiile să lucreze. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Frumos cadru, nu? Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă, ca o prostituată și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpăr, modern adică. Picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe. Pe la toate colțurile stătea la pândă. Fraților, din Biblie citesc, să știți. Pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine, auzi, i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu înveritori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară, lucruri scumpe și mandicoase. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Auziți cum umblă la instinctele și la sentimentele băiatului. Căci bărbatul meu era și căsătorită. Nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă. A luat cu el sacul cu bani, asta nu era prea indicat, da. A luat cu el sacul cu bani, zice, și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. În afară de sacul cu bani, toate condițiile pregătite. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Atenție, accentul pe instinct, pe emoție. Rațiunea este în vacanță. Deodată a început să meargă după ea, îmi cer scuze băieților, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, auzi ce comparație, ca pasărea care dă buzna în laț, drept în laț, parcă nu poate merge pe altă parte, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul, adică e lovită mortal. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima, vedeți inima, emoțiile, da? Să nu ți se abată inima, să nu-ți concentrezi emoțiile spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei. Atenție, că ce a făcut să cadă multe jertfe. Și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Mai spunem ceva? N-ar mai fi de spus nimic, nu? Atunci când simțiți, dragi tineri, că nu mai scoateți în capăt cu instinctele și cu emoțiile, puneți mâna pe Biblie, citiți cel puțin capitolul 7 din Proverbe. Și când o să vedeți ce comparații, nu, cum am văzut acum, face Solomon, o să ne fie atât de jenă încât o să zicem, nu se merită. Nu ăsta e calea, dar nu ăsta e drum. Trebuie să rămân și să-mi stăpânesc emoțiile și instinctele și să le pun, să le redirijez, să le canalizez pentru Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Faptul că nu folosim foarte mult rațiunea la tinerețe, până la urmă nu e o așa mare problemă, având în vedere că e ceva trecător, că știți că tinerețea e trecătoare, am uitat să vă spun. O să spunem mai târziu. Deci faptul acesta nu e o mare problemă, cu condiția ca inima, da, emoțiile, trăirile noastre, să le punem în slujba lui Dumnezeu. Luați aceste hotărâri, plecând de la premisa că există această tendință la această vârstă. Al patrulea adevăr pe care spune Biblia despre tinerețe. Biblia spune că la vârsta aceasta, a tinereții, anturajul joacă un rol mai mare decât la alte vârste ale vieții. Deci, anturajul joacă un rol mai mare, e mai important decât la alte vârste ale vieții. Este sau nu este ce ziceți tinerii? A nu avea anturaj la această vârstă, la tinerețe, înseamnă o problemă. Am stat de vorbă cu părinți care mi-au spus, frate Ghiță, copilul meu nu are prieteni. Copilul meu nu intră într-un niciun grup. Copilul meu stă acasă. Acum, de când calculatoarele, unii spun și sunt prinși de această lume virtuală, stă în fața calculatorului și nu este sociabil și am probleme de comunicare cu el. Familii bune, familii de oameni intelectuali care au recunoscut, nu știm ce să ne mai facem cu el, nu intră în societate, nu are un anturaj, nu are prieteni. Deci când cineva nu are prieteni la vârsta aceasta, dă de bănuit, nu? Adică te întrebi în toate felurile, și ca părinte, și ca profesor, și așa mai departe, te întrebi ce se întâmplă cu copilul acesta, cu tânărul acesta, nu e normal să fie așa. Deci însăși reacția aceasta, că nu e normal să nu ai prieteni la o vârstă la care trebuie să ai prieteni, că nu poți să o duci fără prieteni, nu? Nu poți să treci prin tinerețe fără prieteni, nu? E anormal să nu ai. Așadar, anturajul la tinerețe joacă un rol mult mai mare decât după aceea. Știți de ce? Lucrurile sunt simple. După tinerețe sau în tinerețe ne căsătorim, nu? Avem partener, soț sau soție, apoi apar copii, nu? Discutăm situațiile normale de viață, de familie, apoi apar, apoi oarecum prieteniile se diminuează, da? Relațiile de grup se diminuează, ne mai facem o familie, două, prieteni de familie, nu? Tot familiști ca și noi, și în general cam aceasta este formula cu care continuăm, devenim adulți și apoi la bătrânețe ne căutăm oameni de teapa noastră, nu? Ca să ne povestim amintirile. Dar la tinerețe este vital. Nu poți fără anturaj. Mai mult decât atât, uitați-vă cum e la tine și în biserică la fel, din punctul acesta de vedere. Tinerii se adună și de regulă dacă stai să-i urmărești pe tineri careva dintr-un grup, nu contează că-s 2, 3 sau sunt 20, da? Chiar și în biserică. Careva trebuie să aibă spiritul de inițiativă, oarecum de conducător. Da? De regulă, unul sau câțiva sunt oarecum conducători, dar nu pentru că s-a făcut vot, nu? Nu s-a votat, că cine e conducător, nu se pune problema așa între tineri, nu? Dar într-un fel, prin personalitatea lui sau a unora, a câtorva dintre ei, se impun în fața celorlalți. Și ei, într-un fel, conduc grupul. Ceilalți, oarecum mai timizi poate, sau mai lipsiți, sau cu o personalitate puțin mai ștearsă, se uită spre ei și oarecum își fac modele din ei, nu-i așa? Sau tinerii se uită la adulți, la anumite adulți, nu în biserică, la un predicator, la un cântăreț, și zice, mi-ar place să fiu ca, da? Sau ca păstorul, mi-ar place să fiu, sau mă voi căsători, sau fetele se uită la soția slujitorilor, nu? Sunt cele mai fericite soțiile slujitorilor, să știți. Așa, se uită și zic, uite, mi-ar place, uite așa, să am și o viață de familie, uite, da, de exemplu. Sau, da? Tot felul de modele, tot felul de reprezentări de felul acesta, de vise de felul acesta. Scriptura însă confirmă lucrul acesta în mod deplin. Haideți să luăm câteva pasaje, exemple. Genesa 34. În Genesa 34, cu versetul 1, ni se spune despre o fată, pe nume Dina. Nu intrăm în amănunte. Această fată, Dina, din poporul Domnului, fata pe care o născuse Iacov, la care o născuse lui Iacov Lea, deci este fata Lei, fata lui Iacov, așadar, cu soția sa Lea, zice că după ce s-au mutat într-un anumit loc, zice că a ieșit să vadă pe fetele țări. Adică Dina era cu familia, nu? Era cu ai săi. A ajuns într-un loc nou, da? S-au mutat cu familia într-un oraș nou și Dina, o informație interesantă, nu? Destul de subcint, așa, lapidară, poți să treci peste ea, Dina zice că nu s-a mulțumit cu familia. Ea era tânără și a ieșit să vadă pe fetele țării, pe cele de vârsta ei. Așadar, dragi părinți care sunteți în sală, luați-o ca o normalitate. Copiii dumneavoastră au mare nevoie de anturaj și în loc să vă puneți cu ei pe problema aceasta și să-i ambiționați în cele negative, mai bine, oarecum, rugați-vă Domnului și direcționați-i spre un anturaj bun, nu? Domnul să ne ajute, că așa se face. Acum, ce era ca Iacov să spună, stai puțin că tu nu mergi să vezi pe fetele țării, că până la urmă noi suntem familia, știi? Adică, așa era, noi suntem familia, tu aici stai cu familia. Dina scrie acolo că a ieșit să vadă pe fetele țării și scrie în scriptură lucrul acesta ca ceva normal, ca ceva natural. Dina era tânără. Stai cu familia, familia are locul ei, nu-i așa? Dar ai nevoie de un anturaj de vârsta ta. Un alt exemplu, Judecători 14, cu versetul 10, e vorba de Samson aici. Tatăl lui Samson s-a pogorât la femeia aceea, o femeie cu care el avusese relații, Timna se numea femeia aceea. Și acolo Samson a făcut un ospăț, așa cum făceau tinerii. Samson, când a luat-o pe femeia aceasta, n-a putut să iasă, vedeți, oarecum din cadrul, din contextul vremii lui de atunci. Și zice că a făcut un ospăț așa cum făceau tinerii. Vedeți anturajul, vedeți obiceiurile. E greu uneori să ieși din obiceiuri și e greu uneori să te limitezi, adică să mergi în rând cu lumea, dar să nu păcătuiești cum păcătuiește lumea, nu? Adică să mergi în rând cu lumea, dar să-ți păstrezi moralitatea. Iov, capitolul 1, versetul 5. După ce treceau zilele de ospăț, ale cui? Ale copiilor lui Iov. Zice că Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și se duce pentru fiecare din ei și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, atenție, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Adică Iov a fost un tată înțelept. A zis, eu nu pot să-i opresc pe copii să aibă ei întâlnirile lor, unde eu aș fi incomod acolo. Lasă-i să aibă. Zice că se duceau unii la alții, copiii lui Iov, și dădeau câte o petrecere și se simțeau bine și aveau întâlniri minunate. Dar Iov, ca un tată înțelept, zice că după ce făceau ei câte un ospăț, Iov aducea câte o jertfă pentru fiecare dintre ei. Și zice așa, poate că fiii mei au întristat pe Domnul. Nici Iov nu era sigur, ori fi păcătuit, n-or fi păcătuit. Dar dacă au păcătuit, să fiu eu sigur, să aduc eu câte o jertfă pentru ei. Ce frumos, nu-i așa? Iov recunoaște prin acest obicei, zice că era un obicei al lui deja. Iov recunoaște prin această practică, prin acest obicei că anturajul, chiar dacă la început e bun, mă înțelegeți? Chiar dacă la început e pentru scopuri nobile, poate să degenereze. Poate să degenereze. Poți să ai un anturaj creștin, un anturaj minunat, dar poate acest anturaj să degenereze și diavolul e primul interesat ca să degenereze. Să fim foarte atenți, dragi tineri. Și atunci, în felul acesta, Iov recunoaște că lucrurile pot să derapeze într-o zonă nepermisă. Dacă a derapat sau nu, Iov nu știa, dar el știa un lucru. Eu sunt tată, trebuie să mă rog pentru ei. Întâi Împărați, capitolul 12, un alt personaj. Roboam, care a fost un împărat, de fapt. Roboam, când a fost vorba să se sfătuiască, zice că a lăsat sfatul pe care îl dădea bătrânii. Și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. Și iată ce au zis tinerii care crescuseră cu el. Să spui așa poporului acestuia, care ți-a vorbit astfel. Tatăl tău ne-a îngreunat jugul, tu ușurează-n el. Să le vorbești așa. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Roboam a avut două anturajuri atunci, nu? Un anturaj al bătrânilor și un anturaj al tinerilor. A nu se înțelege că întotdeauna anturajul bătrânilor este bun sau întotdeauna cel al tinerilor este rău. Nu asta vreau să subliniez. Vreau numai să spun că a avut două opțiuni. Da? Sfatul bătrânilor și sfatul tinerilor. Și el, bineînțeles, că a luat sfatul tinerilor pentru că i s-a părut mult mai interesant. A avut succes? N-a avut succes. Ultimul lucru pe care Biblia spune despre tinerețe, ca să încheiem cu acest portret biblic. Și ăsta e dureros, dar trebuie să-l spun. M-am tot gândit să-l las, să nu las, să-l spun. Am zis că nu plec eu liniștit dacă nu spun asta, nu? Tinerețea are limitările ei. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Sincer, mi-ar fi plăcut să spun că nu are limite tinerețea. Nu are limitări. Că tinerețea este cumva așa o perioadă pur și simplu demiurgică, da? Care ține parcă de cosmos, de, parcă ești Dumnezeu în tinerețe. Ei, vreau să vă spun că tinerețea, tot după Scriptură, are limitările ei. Are limitările ei în timp, în primul rând. Adică nu ții într-o tinerețe până când mori, mă înțelegeți? Nu ții numai așa într-o tinerețe și într-o veselie. Dar nu trebuie să vă întristați, eu trebuie să vă spun, ca să fim conștienți, să nu uităm cumva. Așa. Deci are limitările ei în timp, în primul rând. Apoi, tinerețea are limitările ei în experiență. Știu că e greu de acceptat. Și mie mi-a fost. Mă gândesc la mine când eram tânăr și mi se părea că nu-i chiar așa, domne, și că am experiență. Trece timpul și îmi dau seama că multe lucruri n-am știut atunci. Bine făceam anumite lucruri să fie ascultat, nu? Deci mai cu experiență. Până acolo că tinerețea are limitările ei până și în forță. În forța psihică, în forța fizică, mă înțelegeți? În rezistența organismului, mental și din toate punctele de vedere. Inclusiv din punctul acesta de vedere, vreau să vă spun că tinerețea are limitările ei. Deci în tinerețe nu suntem Dumnezei și apoi după aceea când devenim adulți, iar devenim oameni. Tot oameni suntem și în tinerețe, chiar dacă avem un potențial, nu și o exuberanță unică în acea perioadă. Haideți să luăm câteva exemple din Biblie ca să înțelegem și mai bine. Întâi Împărați, capitolul 3, versetul 7. Acolo e vorba de un tânăr, să zicem așa, de bani gata. Numele lui este Solomon. Nu a fost de bani gata? Dar cum să? Auzi, să fii prinț, să fii copil de împărat. Să ai perspectiva împărăției, nu? Că după aceea el a fost împărat. Auziți ce spune acolo în cuvântul Domnului. Solomon, într-o rugăciune, într-o cerere pe care a făcut-o Domnului, a spus așa. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David, adică pe el, pe Solomon. Și eu nu sunt decât un tânăr. Nu sunt, o deschis cineva? Nu sunt încercat. Le avea pe toate Solomon. Avea totul, ereditar. Era normal ca el să fie împărat. Toți îl recunoșteau. Domnul l-a pus împărat. Auziți, Domnul l-a pus împărat și Solomon spune, dar eu nu sunt decât un tânăr și nu sunt încercat, adică nu am experiență. Dragi tineri, să fim rezonabili, dacă Solomon a recunoscut că este limitat în ceea ce privește experiența, cred că putem recunoaște și noi, nu-i așa? Adică dacă el a făcut-o, nu? El pe care Dumnezeu l-a binecuvântat cu atâta înțelepciune și, da? Putem să facem și noi, adică nu cred că suntem mai sus decât el, dar chiar dacă suntem, ăsta nu e un argument, nu? Putem să facem și noi, putem să admitem după Scriptură că suntem limitați în experiență. Asta ne face să fim suficient de smeriți întotdeauna, în orice ipostază și să avem simțul măsurii. Proverbe 3 cu 5 la 7. Multe pasaje din Proverbe. Fiule, spune înțeleptul, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Adică aici spune că poți să te bizuiești în tinerețe pe înțelepciunea ta, pentru că ai o altă agilitate, nu? Mental vorbind, da? Este perioada din viață când intelectul funcționează foarte bine, ai o altă agilitate. Ai mai bună, cum spun frații noștri mai în vârstă, ținere de minte, nu? Așa că dacă o ai în perioada tinereții, sfatul meu, unul dintre ele este, puneți mâna pe Scriptură și învățați pasaje din Scriptură, nu? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dar cum să se îndrepte dacă tânărul nu știe cuvântul, știi? N-ai cum să te îndrepți dacă nu știi cuvântul. Deci trebuie să-l știm. Nu de dragul de a-l ști, e și frumos să-l știm, dar trebuie să știm cu scopul de a ne îndrepta viața după Scriptură. Încă un pasaj și apoi ne oprim, că cu limitările s-ar putea să ne supărăm în seara asta. Isaia 40 cu 30. În această profeție apare acest element interesant. Auziți cum spune. Flăcăii, o găsi cineva? Flăcăii obosesc, auziți, băieți, și ostenesc. Flăcăii obosesc și ostenesc. Sensul ar fi aici cumva de adolescenți. De regulă, cam asta ar fi sinonimia între flăcău, termenul de flăcău din Scriptură, și cum ar fi adolescentul astăzi. Știți că adolescentul, deci ca și vârstă, ca și etapă de viață, este ceva recent inventat de ceva modern. Și tinerețea, de fapt, apare pe la sfârșitul secolului 19, până atunci se vorbea de tinerețe, de, ca și perioadă separată de timp, oarecum. Flăcăi obosesc și ostenesc. Chiar tinerii, auzi ce fac, se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Zice că flăcăi obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. N-am spus eu, fraților, în Scriptură scrie. O constatare interesantă, chiar dacă acolo e vorba de altceva în mod real, da, în acea profeție. Dar constatarea este interesantă, nu? Este din popor, este din viața de zi cu zi. Așadar, tinerețea are limitările ei. Din cauza vivacității, din cauza puterii pe care o avem în tinerețe și a capacităților noastre, uneori uităm că suntem limitați și trebuie să dăm cu capul, nu-i așa? Și apoi să ne trezim, să zicem, stai, Doamne, că și eu sunt tot om, știi, chiar dacă sunt tânăr. Trebuie să dăm cu capul mai întâi. Toată încercarea mea este ca, prezentându-vă acest adevăr, să dați cu capul cât mai rar. Adică să-l știm dinainte și să nu ne lovim de fiecare dată. Că știți că rămân cicatrice și... Dar mă rog, avem în noi un instinct că dacă nu ne convingem singuri uneori, ni se poate spune la infinit. Iată așadar un portret sumar biblic despre tinerețe. Cam asta e tinerețea. Acum vă întreb și eu, după cum spune Scriptura, cum e? E cam bine să fii tânăr sau nu e cam bine? Nu știu dacă e bine sau e rău. Pot să vă spun numai că e un pic riscant să fii tânăr. Pentru că nu te ajută prea mult nici experiența. Rațiunea, v-am spus că este cu jumătate de normă. Noi implicăm total. Putere este, nu întotdeauna înțelepciune. Instinctele și emoțiile sunt la ele acasă. Așadar, trebuie grijă mare. N-ai ce face, trebuie să fii tânăr, trebuie să fii și tânăr odată în viață. N-ai ce să faci, numai trebuie grijă mare. Și atunci, haideți să învățăm trei principii fundamentale după acest portret pe care vreau să vi le spun și pe acestea vreau să vi le las în această seară. Dragi tineri, primul principiu fundamental este următorul. Fii biruitor întotdeauna asupra ispitelor sau luptă-te să fii biruitor asupra ispitelor. De regulă, când e vorba de întâlnire cu tinerii, am observat eu, se vorbește foarte, foarte mult de relația aceasta între sexe, da? Între băiat și fată. Și nu e rău, însă la un moment dat cred că vorbim foarte mult de aceasta și scăpăm din vedere că tinerii nu au numai lucrul acesta în minte, numai lucrul acesta în cap, chiar dacă ăsta e un lucru important pentru tineri, da? Așa că eu vreau să vă vorbesc în general acum, dragi tineri. Fii biruitor asupra ispitelor. Luptă-te în așa fel încât nici o ispită, în primul rând, da, cea carnală, cea legată de instinct, da, nici o ispită să nu te biruie. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Încearcă să fii biruitor. Luptă-te și fii biruitor. Și vă ofer câteva exemple și modele biblice. În primul rând, modelul lui Daniel. În Daniel, capitolul 1, versetul 10, citim. Căpetenia famenilor a venit la Daniel și a spus, mă tem, știți că Daniel a cerut ca să nu mănânce din mâncarea de la palat. Mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât că trebuie să mâncați și să beți. Ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât acelorlalți tineri la vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis înghișitorului, încearcă pe robii tăi 10 zile și să se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut, să te uiți apoi la fața noastră și acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi, după cum vei vedea. Încearcă-ne, spune Daniel, și o să vezi că vom fi biruitori. Sfătuiește, spune în Tit 2:6, de asemenea pe tineri să fie cumpătați. 1 Ioan capitolul 2:13, ceea ce noi am citit deja. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Așadar, după cuvântul Domnului, tânărul trebuie să fie, tânărul creștin, să fie biruitor asupra celui rău. Domnul să vă ajute. Biruind ispitele, biruind pe cel rău, veți putea fi spiritual. 2. Fii prieten. Doar cu creștini adevărați, doar cu creștini adevărați. Fii prieten doar cu creștini adevărați. Respectă-te, dragul meu. Nu te împrieteni cu oricine, nu admite orice prietenie. Amiciție, da. Fii amic cu cât mai multă lume, fii amic cu cât mai mulți tineri, cu scopul de a-i aduce la Hristos, dar prieten, da? Prieten apropiat. Nu fii decât cu cei care îl slujesc pe Dumnezeu, care merg la biserică. Foarte rar s-a întâmplat ca tineri din bisericile noastre să se împrietenească cu alți tineri care nu merg la biserică și ăia care nu merg să vină cu ei la biserică. Foarte rar. Rețineți, măcar statistic rețineți acest adevăr. Foarte des însă s-a întâmplat ca invers. cel care a venit o perioadă, după ce s-a împrietenit cu cine nu trebuie, să se ducă și să nu mai vină la biserică încet, încet. Da? E numai un exemplu, nu că aici stă totul, dar ăsta e un semn, nu? Un semnal nefavorabil. Așadar, fii prieten numai cu cei care sunt creștini adevărați. Știu că nu e ușor. Presiunea, cum am spus, a anturajului asupra tinerilor este puternică. Aproape că pari a fi bleg, nu? A fi prostuț în ochii celorlalți că te împrietenești numai cu ai tăi de la biserică. Nu uita, anturajul te influențează. Cu cât e anturajul mai bun, cu atât te influențează mai bine, nu-i așa? Cu cât umbli cu oameni care citesc mai mult în Biblie decât tine, vei citi și tu mai mult. Nu-i așa? Nu-i logic? Cu cât umbli cu oameni care se roagă mai mult decât tine, te vei ruga mai mult, că n-ai încotro. Măcar de rușine tot o faci. Haideți să luăm câteva exemple. 2 Samuel, capitolul 13. Acolo e un episod foarte neplăcut și destul de greu de predicat din el. Eu nu mai vreau să vi-l aduc aminte. Zice că Amnon era unul dintre fiii lui David, frate cu Absalom. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. Acum, care e povestea cu Amnon și cu Ionadab? Probabil că știți de la lectura Scripturii, nu? Iubitorii de Biblie trebuie să știți despre ce e vorba imediat. Deci ce se întâmplă acolo? Absalom avea o soră pe nume Tamar, iar Amnon s-a îndrăgostit de ea, de Tamar. Tamar era fecioară, era virgină. Cum să facă el să pună mâna pe ea? Ei erau frați. Da? Aici vorbim de un incest parțial în contextul acesta. Da? Cum să facă? Și nu i-a venit ideea. Și cum se întâmplă printre tineri, s-a împrietenit cu Ionadab. Zice că Ionadab era un om foarte șiret. S-a împrietenit cu Ionadab și Ionadab l-a văzut trist. Și l-a întrebat, ce-i cu tine? Cunoașteți pasajul tinerilor, da? Vă văd așa mirați că vă uitați. Da? E un pasaj un pic mai neplăcut, așa, dar ce să facem, e din Biblie. L-a întrebat Ionadab, ce-i cu tine? Și el a zis, uite, am și eu o durere, dar care e durerea ta? Uite, aș vrea să mă culc și eu cu sora mea. Aș vrea să am relații cu sora mea. Sună respingător, nu? Așa mi se pare și mie sună. Și atunci, ăsta e Ionadab. Ca să vezi cum îți alegi prietenii, știi? Ionadab, în loc să-i spună, omule, trezește-te, știi? Du-te, fă un duș rece, sau nu cum se spune astăzi, și să-ți vină mintea la loc, vezi ce faci, apucă-te de altceva, da? Citește o carte, nu? Sau ceva mult mai spiritual, pune-te pe genunchi și spune Domnului cu ce-ți bați mintea, da? Ia niște zile de post. Ionadab, nici una, nici două, îi spune, stai că te rezolv. Și îi spune așa, fii băiat deștept, ascultă-mă. Fă-te că ești bolnav și trimite după Tamar și spune-i să vină să-ți aducă ceva de mâncare și ceva de băut, că tu ești bolnav și nu te poți da jos din pat. Asta scrie în Biblie, fraților. Așa, vă uitați la mine, am o senzație ciudată. Așa. Și zice, o să vină la tine și apoi știi tu ce ai de făcut mai departe. Că după aceea, după ce vine Tamar în cameră, tu din momentul ăla nu mai trebuie să faci mare treabă, că te duce instinctul. Știi că vorbirea mai devreme. Te duce instinctul, pentru că așa e la vârsta asta. La un moment dat, dacă te duci unde nu trebuie, nu mai trebuie să depui mare efort, că acolo e instinctul și te duce el. Zis și făcut. Vine Tamar și aduce. Nu știa beata fată ce se întâmplă. Vă dați seama în ce a intrat. Vine și aduce și când îi aduce lângă pat, că el zice că nu se poate deplasa, spune el, că e foarte bolnav, pune mâna pe ea și o trage la el și se culcă cu ea, asta se numește viol, nu-i așa? În termen modern. Viol, incest, lucruri, niște grozăvii, niște orgii, nu? Și vreau să vă spun, frați și surori, dragi tineri, vreau să vă spun că totul a plecat de la un sfătuitor șiret. Totul a plecat de la ideea unui prieten rău ales, rău ales. Eu cred, fraților, am stat de vorbă cu destul de mulți tineri și în țară și cred că unii dintre ei, îi cred, credeți-mă că îi cred, au ajuns în păcate oribile și în încurcături mari, nu atâta pentru că a fost ideea lor, credeți-mă că pe unii îi cred. Dar pur și simplu nu au fost veghiatori și s-au consultat și s-au lăsat sfătuiți și împinși de la spate de alții, mult mai perverși decât ei. Și ei nu au fost decât niște marionete în mâinile lor. Gândiți-vă numai la tineri sau adolescenți care se droghează, fraților, și care sunt unii din familiile noastre ale creștinilor, părinți distruși, și care ei recunosc, tineri fiind, că au ajuns acolo pentru că anturajul i-a împins. Tineri care și-au început viața sexuală încă din adolescență și spun, regret, n-aș fi vrut, ce să fac dacă toți au făcut-o? Am făcut și eu. Dar de ce te-ai dus cu acei toți? Trebuia să fii cu alții toți, care nu o fac. Și nu o făceai nici tu atunci. Psalmul 119:63. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cei ce păzesc poruncile tale. Proverbe 22:24, dragi tineri. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Daniel 2:17. Apoi Daniel, după ce a auzit visul, după ce trebuia să spună visul și tălmăcirea, s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta de la întâlnirea cu împăratul tovarășilor lui, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină și să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu el. Care este anturajul care vi-l recomand, dragi tineri? Știți care? Alegeți-vă prietenii, după acest criteriu și nu o să greșiți niciodată, prietenii la care să puteți să veniți uneori și să le spuneți, hai să vă rugați pentru mine. Daniel și-a ales bine prietenii. Daniel a știut că are o problemă majoră, viața lui și a lor era în pericol. A venit de la împărat și le-a spus, auziți, pe genunchi toată lumea, hai la rugăciune că e grav. Dacă prietenii pe care ți-ai alegi suportă tratamentul ăsta și nu râd de tine, dacă suportă să se pună pe genunchi cu tine și să se roage cu tine, ăia-s prieteni adevărați, poți să îmbătrânești cu ei, nicio pierdere. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, spune Pavel, citând o zicală, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. 1 Petru 5:5. Tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și în legăturile voastre, și toți în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Domnul stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Așadar, al doilea principiu a fost acesta, nu te împrieteni decât cu cei care îl urmează pe Domnul, nu te juca, nu te risca. Al treilea și ultimul principiu, fii activ în lucrarea Domnului. Fii activ în lucrarea Domnului. Ești la o vârstă a tinereții când ai multă putere, ai multă capacitate, pune-o în slujba lui Dumnezeu. Să vă dau un model de tânăr activ, Numeri, capitolul 11, zice că Iosua, fiul lui Nun, care sluja lui Moise, era slujitorul lui Moise. În altă traducere, de fapt în varianta Septuagintei, varianta grecească a Vechiului Testament, spune, care stătea mereu pe lângă Moise, stătea în anturajul lui Moise. Tineri dragi, gândiți-vă foarte sincer, cel puțin începând din seara aceasta, cine este Moise din viața voastră? M-ați înțeles? Echilibru acolo este, unde Iosua trebuie să aibă un Moise. Acolo e echilibru. Unde e un Moise, trebuie să aibă un Iosua, asta e pentru frații mai în vârstă. Asta la altă predică. Unde e Moise, trebuie să fie un Iosua. Unde este Iosua, trebuie să fie un Moise. Altfel nu funcționează lucrurile. Care e Moise din viața ta? Dacă nu l-ai descoperit, repede, grăbește-te. 1 Samuel 2:17, tinerii aceia, fiii lui Eli, se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Ei slujau Domnului, dar nu slujau cum trebuie. 1 Timotei 4:12, nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Iubiții mei, tineri, fiți activi în lucrarea Domnului. Chiar dacă greșiți uneori, are Domnul grijă să vă corecteze, într-un fel sau altul. Fiți activi în lucrarea Domnului, mai bine să greșiți de râvnă, din râvnă, decât să nu faceți nimic. Fiți activi în lucrarea Domnului, ca în felul acesta nu o să fiți activi pe alte planuri. Nu o să vă duceți în alte locuri și nu o să faceți alte lucruri. Tinerețea și viața spirituală, ele nu sunt incompatibile, ele sunt foarte compatibile, ele pot să meargă împreună. Cu condiția, ca să luăm la inimă ce spune Scriptura despre tinerețe, da? Să nu trăim în idealism, să știm ce spune Biblia despre tinerețe și să punem în aplicare, da? Să fim biruitori, să fim prieteni cu cine trebuie și activi în lucrarea Domnului. Domnul să ne ajute!